เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรากำลังอยู่กับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการหนึ่งของโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.รายการนี้อาตมาสมณโพธิรักษ์เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่คนเดียวภาคแรกมันรายการ2 ชั่วโมงชั่วโมงต้น1 ชั่วโมงแรกอาตมาก็พูดคนเดียวไปบรรยายไปเท่าที่คิดว่าสิ่งที่สมควรจะบรรยายภาคหลังก็คุยกันตอบโต้ตอบรับกับผู้ที่ทางบ้านจะส่งประเด็นอะไรจะได้มาคุยด้วยจะคุยด้วยสาระอะไรก็ได้จะติจะเตียนก็ได้จะถามจะไถ่ก็ได้จะเสนอแนะอะไรก็ได้นะสำหรับผู้จะส่งประเด็นมาก็ส่งมาเรื่อยๆก่อนที่อาตมาจะเข้าภาคหลังอาตมาก็จะได้ตอบนะส่วนไปอยู่ภาคหลังแล้วบางทีมันก็อาจจะต้องไปอยู่หลังคำถามที่อาตมายังตอบไม่หมดซึ่งมันก็จะช้านะเพราะงั้นก็ทยอยส่งมาก่อนที่อาตมาจะไปถึงภาคหลังนะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอ0850209616 0850209620นะ2เบอร์นะซึ่งก็เลขคล้ายกันต่างกันอยู่ที่เลขข้างหลัง16กับเลขข้างหลัง20ส่วนข้างหน้านั้น0850209616เหมือนกันนะวันนี้อาตมาคิดว่าอยากจะสรุปที่ได้เอามหาจัตตารีสกสูตรเอาเรื่องของมรรคองค์8มาพูดนานเป็นเดือนแล้วนะซึ่งอาตมาเห็นว่าสำคัญซึ่งก็จะพูดอีกในวันอื่นๆวาระอื่นๆก็ต้องพูดอีกวนแล้ววนเล่าขอยืนยันว่าวนแล้ววนเล่าในเรื่องมรรคองค์8เป็นทางอันเอกและท่านตรัสว่าเอเสวะมรรคโคนัตทันโยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นทางที่ว่านี่คือทางไปนิพพานทางไปนิพพานมีทางเดียวเท่านั้นใครอยากมาอุตริมาบอกว่ามีทางหลายทางนะมีทางน้ำทางบกจะไปยังไม่มีทางน้ำทางบกทางอากาศอะไรต่ออะไรใครจะไปทางไหนก็ได้จุดหมายปลายทางมันก็ถึงเหมือนกันใครอย่ามาพูดแย้งอย่างนั้นเป็นอันขาดนะถ้าพูดอย่างนั้นแล้วอาตมาว่าค้านคำสอนพระพุทธเจ้าแน่นอนนะเอเสวะมัคโคนัตทันโยเป็นพระบาลีที่ยืนยันชัดเจนนะอาตมาจำไม่ได้จะอยู่ในธรรมอยู่ในธรรมบทอันนี้อยู่ในธรรมบทจำไม่ได้ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25หรือไงนี่นะอาตมาไม่แน่ชัดเอเสวะมัคโคนัตทันโยเนี่ยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเอเสวะมัคโคก็คือทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนัตทันโยนี่กำกับเลยพระบาลีที่ว่านัตทันโยเนี่ยไม่มีทางอื่นคำว่านัตทันโยแปลว่าไม่มีทางอื่นนะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยเป็นคำตรัสที่ระบุบ่งบอกชัดเจนว่าอย่าไปคิดว่ามันจะแย่มันจะมีอะไรอื่นๆอีกเพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจในรายละเอียดมรรคองค์8นั้นปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติมันก็มีรายละเอียดที่จะปฏิบัติกันมีคำสอนของพระเจ้าไตรสิกขาจรณะ15โพธิปักขิยธรรม37โพชฌงค์7มรรคองค์8อะไรก็แล้วแต่เหล่านี้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่จะมาใช้ประกอบในการที่จะเข้าใจความหมายเมื่อเวลาเราปฏิบัติแล้วปฏิบัติตามบางอย่างก็บอกลักษณะของสภาวะธรรมบางอย่างก็บอกลักษณะของการปฏิบัติธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นต้นท่านตรัสอย่างนี้เราก็จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะสรุป น่าจะพยายามรวมอธิบายรวมๆแล้วก็จะพักเรื่องนี้เอาหัวข้ออื่นเรื่องอื่นประเด็นอื่นๆอะไรก็แล้วแต่เอาไปอธิบายอะไรอื่นกันบ้างไม่งั้นก็บางท่านบางคนก็บอกว่าโอ้เบื่อแล้วนะมันนานเต็มทีแล้วก็อาจจะเป็นได้ลองฟังทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสในมหาจัตตารีสกสูตรนะข้อพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281นี้และท่านก็สรุปลงไปที่ข้อ279ท่านสรุปลงไปที่ข้อ279ว่าดังนี้นะลองฟังดู279 280ดูกระภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์ทั้ง7นั้นนะในบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้นะคำว่าพอเหมาะได้นี่พระบาลีท่านว่าปโหติคำว่าปโหตินี่หมายความว่าเป็นการจัดสรรเป็นการแสดงผลทำงานแล้วก็แสดงผลลงมาสำเร็จปโหตินะเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดผลเกิดอย่างลงสรุปว่าปโหติคำว่าโหติจริงๆก็แปลว่าเกิดอยู่แล้วนะปโหติมันจะเกิดผลที่สังเคราะห์กันอย่างได้สัดส่วนนะเมื่อมีสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมาสังกัปปะสมาวาจาจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมาวาจาสมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมากัมมันตะสมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมาอาชีวะสมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมาสมาธิสัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสมาญาณะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้ครบมรรคองค์8และนิพพาน2นะดูกระภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยองค์10พอถึงผล2ก็เป็นองค์10มรรคมี8องค์นะปฏิบัติ7องค์นะปฏิบัติ7องค์นะข้อ280ท่านก็ตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐินะฟังดีๆตรงนี้ฟังภาษาง่ายๆแต่ว่าลึกซึ้งผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันสละนะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสมาทิฏฐิเป็นปัจจัยผู้มีสมาสังกัปปะนะมีสมาธิทิฏฐิเป็นปัจจัยต้นนะเป็นประธานถ้าสมบูรณ์ด้วยสมาธิทิฏฐิแล้วย่อมสลัดวิชาอื่นๆได้หมดกุศลธรรมอันเป็นอเนกก็ย่อมเจริญบริบูรณ์นะผู้มีสมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดวิชาสังกัปปะได้ผู้มีสมาวาจาย่อมเป็นอันสลัดวิชาวาจาได้ผู้มีสมากัมมันตะก็ย่อมอันเป็นอันสลัดมิจฉากัมมันตะได้ผู้มีสัมมาอาชีวะก็ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ผู้มีสัมมาญาณะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตติได้ผู้มีสมาวิมุตติย่อมสลัดมิจฉาวิมุตติได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันว่าผู้มีสมาวิมุตติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมอันเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยดูกระภิกษุทั้งหลายก็ด้วยประการชนี้แลจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศล20ฝ่ายอกุศล20ชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตาริสกะอันเราให้เป็นแล้วนะพระพุทธเจ้านะท่านตรัสอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้นี่เป็นการตรัสอย่างเรียกว่าอหังการพระพุทธเจ้าท่านเปล่งสีหนาฏนะเปล่งอาสภิวาจาถึงขนาดว่าสูตรมหาจัตตาริสกสูตรนี้มหาจัตตาริสกะซึ่งแปลว่าทั้ง40นี่แหละมหาจัตตาริสกะก็คือ40 40อันยิ่งใหญ่เนี่ย20บวก20เป็น40นี่แหละอันยิ่งใหญ่นี้อันเราให้เป็นไปแล้วจะไม่มีใครสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายแหละเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้านี่เป็นคำตรัสอันสุดท้ายเพราะงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นความสำคัญแล้วก็จะต้องทำการศึกษาอย่างจริงจังเพราะเหตุว่าความเสื่อมของศาสนาที่จริงศาสนาไม่เสื่อมความเสื่อมของคนที่ได้เพี้ยนไปจากศาสนาความเสื่อมของคนพุทธศาสนิกชนนี่แหละจะเป็นผู้พยายามติดตามศึกษาก็ตามมันก็ค่อยเพี้ยนมาจนมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันเพี้ยนไปไกลเหลือเกินไกลจนกระทั่งสัมมาสมาธิก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันในมหาจัตตารีสกสูตรนี้นะก็ไปเข้าใจว่าสมาธิคือไปนั่งหลับตาสะกดจิตเอาทั้งที่ท่านตรัสยืนยันในมหาจัตตาริสกสูตรนี่ชัดเจนว่าการจะได้สัมมาสมาธิท่านตรัสด้วยเรียกด้วยว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิสัมมานี่เป็นของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายๆ นี้ได้เลยถ้าเป็นสัมมานี่คือของพระพุทธเจ้าถ้าไม่สัมมาก็คือมิจฉาก็คือไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรียกสมาธิเฉยๆมันยังไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่ของพระพุทธเจ้าโดยตรงต้องสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิจะเกิดได้ดังที่ท่านตรัสยืนยันแล้วในนี้ยืนยันชัดเจนก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกในข้อต้นท่านตรัสชัดเจนแล้วว่าอันมีเหตุประกอบมีเหตุมีองค์ประกอบนะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติตามที่ท่านตรัสยืนยันเอาไว้ในข้อ253นะตรัสเอาไว้ในข้อ253ดูกระภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าเป็นเอกคตาเป็นผลของสมาธินั่นเองความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยประกอบแล้วด้วยนะองค์7ก็คือสมาทิฏฐิถึงสมาสตินั่นเองสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติคือทั้ง7ประกอบแล้วด้วยองค์7เหล่านี้แลทั้ง7องค์เรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างนี่คือความชัดเจนคือสิ่งที่ยืนหยัดยืนยันในคัมภีร์ในตำราพระไตรปิฎก ถ้าไม่มีอันนี้อาตมาพูดนี่คงจะเหลวไหลแล้วก็คงจะถูกคัดแย้งขัดแย้งคัดค้านกันหน้าดูแต่ที่นี้ดีที่ว่าในพระไตรปิฎกก็เล่มเดียวกันอาตมาไม่ได้แปลเองด้วยท่านแปลมาจากภาษาบาลีท่านผู้รู้ท่านแปลกันมาอาตมาไม่ได้ไปเบี้ยวไปบิดอะไรเป็นแต่เพียงขยายความให้ละเอียดละออลงไปตามภูมิปัญญาของอาตมาที่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีนะก็เอามาพูดนะเอามาอธิบายสู่กันฟังเพราะฉะนั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าจึงขอย้ำยืนยันเลยว่าจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสมาธิของพระเจ้านั้นไม่ใช่ไปนั่งหลับตาสมาธิแล้วเกิดสมาธิอย่างนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่เรียกว่าสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่ไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสมาธิไงนะไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าต้องเกิดจากองค์ประกอบปฏิบัติ7องค์นี้นะปฏิบัติ7องค์นี้7องค์นี้ก็จะปฏิสัมพัทธ์กันช่วยกันไปทั้งหมดโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานมีสัมมาวายามะสัมมาสติช่วยคือความพยายามกับสตินี่จะต้องประกอบไปในเบื้องต้นในการปฏิบัติในการปฏิบัติจะต้องมีสตินำแล้วก็มีความพยายามคือแรงหนุนแรงความพยายามที่ต้องใช้เป็นยาดำของความสำเร็จของทุกๆอย่างคุณจะทำอะไรคุณต้องมีความพยายามมีความเพียรมีความพยายามถ้าไม่มีซะก็ไปไม่รอดทีนี้จะเป็นความพยายามก็จะต้องไปตามผู้นำผู้นำคือประธานหรือทิฏฐิเมื่อผู้นำนำถูกความพยายามนั้นก็เป็นแรงขับดันเท่านั้นเองนะผู้นำทิฏฐิเป็นประธานเป็นต้นหนพยายามเป็นต้นกลเป็นแรงนำไปเพราะงั้นก็เปิดตาคือสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้มีสติมีความรับรู้ทั่วให้ครบนำสามองค์นี้สัมมาทิฏฐิเป็นประธานนำและสัมมาวายามะสัมมาสติช่วยแล้วปฏิบัติช่วยห้อมล้อมแล้วท่านตรัสไปชัดถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิวายามะกับสติจะเป็นด้วยวายามะกับสติจะเป็นด้วยจะเป็นทิฏฐิเป็นสัมมาด้วยถ้าตัวทิฏฐิเป็นมิจฉาวายามะมันก็มิจฉาด้วยสติมันก็มิจฉาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจทิฏฐิไม่เป็นสัมมาคุณจะมีสติคุณจะมีความพยายามอย่างไรสติก็สติออกนอกทางนะสติออกนอกทางไม่เข้าท่าสติออกนอกทางก็คือสติตั้งแต่ต้นเลยไม่มีทางที่จะเป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่มีทางที่จะเป็นสติสัมโพชฌงค์คืออะไรทำไมอาตมาจำเพาะคำว่าสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์หมายความว่าสติที่เป็นองค์ประกอบที่จะพาไปสู่การตรัสรู้ไม่ใช่สติสามัญของปุถุชนไม่ใช่สติสามัญของกัลยาณชนแต่เป็นสติของอริยชนเป็นสติของผู้ที่เข้าข่ายอริยะเข้าข่ายโลกุตระจึงจะเป็นสติที่จะนำพาไปสู่การตรัสรู้ในโพชฌงค์7สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่7ตัวสัมโพชฌงค์นี่7กำกับด้วยคำว่าโพชฌงค์ก็หมายความว่าทุกตัวนั้นเป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเข้าข่ายที่จะพาไปตรัสรู้แม้สติที่อาตมาก็เคยอธิบายย้ำทุกทีย้ำบ่อยๆว่าความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ทำหน้าที่สติไม่ตกหรอกสติเต็มแล้วก็ทำงานตามภูมิถ้าภูมิปุถุชนมันก็ทำงานตามภูมิปุถุชนส ซึ่งภูมิปุถุชนมันก็จะมีกิเลสเป็นหลักกิเลสมันบังคับมันมีอำนาจมากปุถุชนนี่ไม่ได้รู้จักกิเลสแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะฝืนตนให้ชนะกิเลสทำตามอำเภอใจของกิเลสจริงๆนั่นคือสภาพของปุถุชนเป็นสติระลึกรู้แล้วก็ดำเนินไปด้วยแรงของกิเลสขับดันไปส่วนกัลยาณชนนั้นมีสำนึกพยายามที่จะทำดีพยายามสำนึกมีสำนึกดีสำนึกดีพยายามที่จะปฏิบัติเท่าที่ภูมิตนเองว่าดีคืออะไรแล้วก็สู้กับกิเลสสู้กิเลสพัฒนาไม่ให้กิเลสเป็นเจ้าเรือนนี่คือผู้พยายามที่จะปฏิบัติให้เป็นคนดีเป็นกัลยาณชนเพราะผู้ปฏิบัติทำศาสนาไหนๆแม้จะเป็นมิจฉาศาสนาไหนๆพัฒนาพยายามสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นก็เป็นคนดีสตินั้นของกัลยาณชนก็นำพาไปสู่การเจริญพัฒนาขึ้นดีได้จะดีสูงสุดเท่าไหร่ก็ตามแต่ลัทธิศาสนาหรือว่าคำสอนของศาสดาที่จะนำพาไปส่วนความหมายจำเพาะว่าไปสู่นิพพานทางนิพพานนั้นคือสติสัมโพชฌงค์หรือสติเข้าข่ายอริยชนไม่ใช่แค่กัลยาณชนกัลยาณชนกับอริยชนนั้นขีดที่ตัดเขตว่าสติที่จะเป็นอริยชนก็คือสตินั้นจะมีสติสัมปชัญญะปัญญาหรือญาณหรือธาตุรู้ความรู้นั้นสามารถที่จะรู้นามรูปโดยเฉพาะนามรูปที่เป็นนามธรรมนามรูปนี่คือนามธรรมรูปที่เป็นนามนะเป็นจิตเจตสิกข้างในเป็นอุปาทายรูปขึ้นไปเป็นนามธรรมนะไม่มีสีสันรูปร่างตัวตนแต่สามารถที่จะอ่านรู้อาการของนามธรรมต้องอ่านรู้อาการของนามธรรมเริ่มต้นอ่านรู้ของนามธรรมก็เริ่มต้นมีญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณนะเพราะเริ่มมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นปัจจยปริคหญาณนะคือสามารถที่จะรู้จักปัจจัยในการที่ในปัจจัยของนามธรรมหลายๆตัวที่มันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์กันสังขารกันทำหน้าที่บวกลบคูณหารกันซึ่งมันเป็นธรรมชาติของปฏิสังเคราะห์ของเรื่องของนามธรรมเพราะญาณที่สามารถที่รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยขึ้นไปก็คือความสามารถของญาณและวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็สอนให้อ่านให้วิเคราะห์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีการวิจัยให้ออกให้ถึงรู้จักเหตุรู้ปัจจัยแม้แต่วิจัยว่าอันนี้เป็นรูปเป็นนามอันนี้เป็นรูปคือสิ่งที่ถูกรู้อันนี้นามวิจัยออกว่าเอออย่างนี้คือรูปอย่างนี้คือนามนั่นคือวิโมกข์นะวิโมกข์ข้อที่หนึ่งวิโมกข์แปดวิโมกข์ข้อที่หนึ่งนะรู้ว่าอันนี้คือรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นะอันนี้คือนามคือธาตุรู้นามคือความรู้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถแยกรูปรู้จักรูปในวิโมกข์ข้อที่หนึ่งและรูปที่ว่านี้ไม่ใช่รูปที่เป็นมหาภูตรูปที่เป็นรูปแค่ง่ายๆตื้นๆนะไม่ใช่รูปง่ายๆตื้นๆแค่ว่าตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงกระทบเสียงก็เรียกว่าสิ่งนั้นเป็นรูปลักษณะรูปไม่ใช่นามคือความหมายของคำว่านามรูปนี่นะไม่ใช่รูปอยู่แค่นั้นนะได้กลิ่นในทวารข้างนอกนี่ทั้ง5เนี่ยกลิ่นพอได้กลิ่นก็รูปกลิ่นคือรูปความรู้สึกที่เราเองเราได้รับรู้จากกลิ่นนั้นเรียกว่านามอย่างนี้เป็นต้นไม่ผิดเองนั้นก็ไม่ผิดนะนามรูปอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะแต่ความหมายของวิโมกข์แปลว่าความหลุดพ้นนี่จะต้องสามารถรู้จักปรมัตถ์ปรมัตถ์นั้นคือรู้ล่วงรู้ไปถึงขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะคำว่ารูปในคำที่4เนี่ยมันจึงไม่ได้หมายความแ รูปที่เป็นมหาภูตรูปเท่านั้นมันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นรูปที่หมายถึงนามธรรมอุปาทายรูปน่ะเป็นรูปที่ลึกซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณทีเดียวน่ะเพราะงั้นคำว่ารูปในปรมัตถธรรม4เนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานคำว่ารูปนี้จึงรวมทั้งรูปข้างนอกแต่ไม่อยู่แค่รูปข้างนอกเท่านั้นหมายถึงรูปข้างในนะรูปที่เป็นจิตเป็นนามธรรมขั้นละเอียดเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยนามธรรมของเราเองนะเช่นพอเกิดการสัมผัสตาสัมผัสรูปข้างนอกพอสัมผัสแล้วก็เกิดเข้าไปอยู่ข้างในเป็นสังขารเป็นการรับรู้ข้างในเป็นสังขารจิตแล้วก็อ่านสังขารจิตของเราออกสังขารจิตของเราเป็นวิญญาณหรือเป็นจิตวิญญาณนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็เป็นอารมณ์หรือเป็นความรู้สึกที่เราสามารถวิจัยออกว่าวันนี้เป็นอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์เรียกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอย่างนี้เป็นต้นก็อ่านอาการอ่านอารมณ์นั้นออกอ๋ออารมณ์อย่างนี้อารมณ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณของเรารู้อาการรู้นิมิตเครื่องหมายว่าโอ้อย่างนี้สุขอารมณ์อย่างนี้กำลังเป็นอารมณ์สุขเลยนั่นแหละคุณกำลังรู้คุณกำลังเห็นรูปเป็นรูปประจิตของคุณเป็นรูปประจิตที่เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนายิ่งเป็นทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ทุกข์นี่แหละเป็นตัวหลักเลยนะเป็นทุกข์ที่คุณจะรู้เป็นปริญญะในอริยสัจ4เลยทีเดียวตัวเนี้ยนะรู้เป็นอริยสัจ4เลยบอกว่ารู้ทุกข์นี่แหละคือญาณผู้ใดสามารถที่จะอ่านรู้ทุกข์ตัวนี้คนนั้นแหละมีตาทิพย์มีปริญญะมีญาณที่รู้จักทุกข์อ่านออกเป็นจิตเป็นนามท่านลึกซึ้งที่เป็นตาทิพย์ตาในจะต้องสัมผัสรู้อย่างนี้นี่คือรู้ทุกข์แล้วคุณก็จะวิจัยทุกข์นี่ไปได้ออกไปอีกว่ามีปัจจัยมีเหตุอะไรมันถึงทุกข์อย่างนี้เป็นต้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คือวิจัยอย่างนี้ไม่ใช่ไปวิจัยที่เขาทำวิจัยเป็นได้ปริญญาโทปริญญาเอกอะไรกันหรือว่าทำวิจัยอะไรต่ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวโลกเป็นความรู้ทางโลกอะไรต่ออะไรข้างนอกอะไรไม่ใช่วิจัยอันนี้คือวิจัยปรมัตถ์วิจัยจิตเจตสิกรูปนิพพานวิจัยสิ่งที่เกิดจากจิตเกิดจากกิเลสเกิดจากทางปฏิบัติที่จะไปสู่นิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถอ่านแล้วก็จับสภาพได้มีตาทิพย์วิจัยออกเลยว่าโอ้มันมาจากมีผัสสะเป็นเวทนาจากเวทนานี้มันมาจากตัณหาตามปฏิจจสมุปบาทเลยโอ้ตัณหานี่ก็คืออุปทานอุปทานก็จบลงไปเป็นภพจากภพเป็นชาติจากนั้นมันก็พาไปทุกข์ใหญ่เลยนะไปเป็นโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอะไรไปนู่นนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคุณวิจัยอ่านพวกนี้ออกคุณก็จะเห็นสภาพต่างๆนานาพวกนี้เป็นปัจจยปริคหญาณนะพระเจ้าก็สอนให้วิจารวิจัยให้ออกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงสมถนญาณมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่มีตัวตนจริงหรอกคุณสามารถกำจัดมันได้อนัตตาเนี่ยโดยเฉพาะตัวสำคัญที่เป็นสมุทัยตามอริยสัจ4ท่านสรุปแล้วอ๋อเหตุที่มันทำให้ทุกข์เหตุที่มันทำให้ทุกข์คือตัณหาอาการตัณหามันเป็นความอยากมันเป็นความกระสันเร่าร้อนที่จะเอามาให้ได้อย่างนี้เองอย่างนี้เองอาการอย่างนี้เองคุณมีญาณอ่านความจริงนี้ออกไม่ใช่เข้าใจความหมายไม่ใช่เข้าใจความคิดแต่คุณจะต้องมีผัสสะแล้วก็วิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คือวิจัยตัวนี้ออกได้วันนี้คือตัณหาอาการอย่างนี้เองนี่มันเกิดทุกข์แล้วก็จนกระทั่งไปถึงสมุทัยโอ้อาการอย่างนี้วิจัยอย่างนี้เลยเป็นปัจจัยของตัวที่เกิดเป็นตัวการที่ทำให้ทุกข์คุณรู้สมุทัยชัดอย่างนี้เลยวิจัยได้อย่างนี้คุณก็ ปฏิบัติสมถวิธีวิธีประหารหรือวิปัสสนาวิธีกดข่มลดลงไปให้ได้อะไรนี้เป็นต้นวิธีประหารวิคัมปนประหารตาทังคประหารสมุจเฉทประหารปฏิปัสสติประหารนิสรณประหารอะไรพวกนี้คุณสามารถที่จะใช้ความรู้ที่พุทธเจ้าท่านสอนให้หมดและประหาร5คุณก็ศึกษาดูแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้มันตรงประหาร5ก็พยายามปฏิบัติให้มันได้วิธีประหารวิธีพิจารณาประหารด้วยปัญญาวิปัสสนาวิธีใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาต่างๆนานาพิจารณาลึกซึ้งพิจารณาได้มากมายสติปัฏฐาน4นี้พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมนี้เป็นต้นและเวลาปฏิบัติก็สมัปปทาน4สังวรปทานมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์6มันสัมผัสมันปัสสะและเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บก็สัมผัสไปที่ข้างในเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกประเด็นที่หลักที่สำคัญอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่เวทนาและคุณต้องดับเวทนาได้ถ้าคุณดับเวทนานี้ไม่สนิทดับไม่หมดคุณไม่ได้บรรลุสูงสุดเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทิริจัตเวทิยตานิโรธไปแปลกันว่าดับสัญญาดับเวทนาถูกต้องดับเวทนาแต่ไม่ได้ดับเวทนาอย่างไม่รู้อันนี้เลยเป็นความซับซ้อนลึกซึ้งที่เข้าใจกันยากมากดับเวทนาโดยที่ดับไม่รับรู้อารมณ์เวทนาคืออารมณ์ดับไม่ให้มันรับรู้อารมณ์อะไรหมดเลยสัญญาการกำหนดรู้ตัวธาตุที่ต้องทำงานสัญญาซึ่งเป็นตัวธาตุทำงานที่สำคัญสูงสุดเลยแม้แต่อากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาซึ่งเป็นสัญญาที่จะต้องกำหนดรู้ไปจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้อย่างสมบูรณ์จึงจะบรรลุถึงสัญญาเวทยิตานิโรธพ้นสัญญาหรือดับสัญญาต่างๆตั้งแต่อากาสานัญจายตนะสัญญาดับหรือพ้นไปสู่วิญญาณัญจายตนะสัญญาพ้นวิญญาณัญจายตนะสัญญาไปเป็นอากินจัญญายตนะสัญญาพ้นอากินจัญญายตนะสัญญาไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไปเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธนั่นคือดับสัญญาแต่การดับสัญญาที่ว่านี้เป็นวิโมกข์8ไม่ได้หมายความว่าดับไม่รับรู้เวทนากับภาซื่อตื่นๆว่าเวทนาตัวต้นตัวเดียวดับไม่รู้เรื่องดับความรู้สัญญากำหนดรู้ก็กำหนดที่จริงนะดับความกำหนดรู้ก็ตัวเดียวก็จบแล้วเรียกว่าอสัญญีสัตว์เพราะอสัญญีสัตว์ก็ดับสัญญาไม่กำหนดรู้อะไรเลยแทนที่คุณจะปฏิบัติให้สัญญานี่มันล่วงพ้นมันผ่านจนกระทั่งผ่านเนวสัญญานาสัญญาเจตนาก็คือผ่านสัญญาเวทยะสัญญาตัวสุดท้ายสู่สัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นเป็นความดับที่รู้แจ้งเห็นจริงสูงสุดมีธาตุรู้ที่สูงสุดบริบูรณ์นะไม่หมายความว่านิโรธนั่นคือดับไม่รู้เรื่องเป็นดับเป็นผมลูกฟักดับสะกดจิตแบบฤาษีที่เข้าใจนิโรธสมาบัติหรือนิโรธแบบนั่งดับติ้งไปไม่รู้เรื่องนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนไม่มีวิญญาณเป็นคนไม่มีธาตุรู้นะเป็นคนไม่มีวิญญาณเป็นคนไม่มีธาตุรู้พระพุทธเจ้าไม่นับความเป็นธาตุรู้นี้แม้แต่ในแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะกับอสัญญีสัตว์ท่านไม่นับเป็นสัญญาเป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณทีติเพราะวิญญาณทีติ8เนี่ยไม่มีอสัญญีสัตว์ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นต้นนะอาตมาหยิบเอา อะไรต่างๆพวกนี้เอาวิญญาณทิฏฐิ7นะพอเอาไปไม่ใช่วิญญาณทิฏฐิ8วิญญาณทิฏฐิ7นะไม่มีสภาพของ2อย่างวิญญาณทิฏฐินี่ไม่วิญญาณทิฏฐิไม่มีความเป็นสัตว์อสัญญีสัตว์ท่านเรียกว่าสัตว์นะเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านเรียกว่าสัตว์นะอสัญญีสัตว์นะในสัตววาส9นะในสัตววาส9เราถูกแล้วนะซึ่งสัตว์ที่ลึกซึ้งอันนี้อาตมาจะได้หยิบมาอธิบายสู่ฟังในอนาคตว่าความเป็นสัตว์ซึ่งจะต้องเรียนรู้เพราะว่าในสัตตาโอปปาติกาในข้อที่9ของทิฏฐินั้นเราจะต้องรู้จิตวิญญาณเรียกว่าวิญญาณจิตวิญญาณคือความเป็นวิญญาณแล้วท่านอธิบายจิตวิญญาณไว้ว่าเป็นความเป็นสัตว์ต่างๆถึง9ชนิดอย่างนี้เป็นต้นแล้ววิญญาณก็วิญญาณทิฏฐิมีวิญญาณที่จะมีธาตุรับรู้อยู่แบ่งเป็น7อย่างนี้เป็นตัวรู้มันจะต่างกันอย่างไรแต่ก็ซ้ำซ้อนกันคล้ายๆกันจะละเอียดละออดีมากนะซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สุดยอดละเอียดละออครบครันสมบูรณ์ที่สุดนะสมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าผู้ศึกษาไม่ละเอียดก็บกพร่องมันถึงได้เพี้ยนมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเอาตื้นๆคำสอนจากศาสนาอื่นลัทธิอื่นอะไรๆมันปนๆเปะๆกันจนกระทั่งกลายเป็นทุกวันนี้มันก็เลยตกหล่นแล้วก็ไม่ครบถ้วนไม่เป็นสัมมาไม่ถูกแท้ถูกไม่ถูกต้องถูกแท้ถูกถ้วนมันก็เลยไปไม่รอดนะเพราะถ้าสามารถที่จะเข้าใจอย่างดีแล้วมีความรู้ในธรรมะต่างๆที่พุทธเจ้าท่านวิจัยเอาไว้ละเอียดละออเนี่ยก็จะครบสมบูรณ์บริบูรณ์ร่างกว่าจะได้เป็นอรหันต์นั้นก็จะต้องมีความเข้าใจที่เป็นทิฏฐิที่ละเอียดละออย่างที่อาตมาอธิบายไปบ้างเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาอธิบายได้ครบหมดทีเดียวขนาดไม่ครบหมดนี่อาตมาก็ว่ามันไม่ใช่น้อยนะที่อาตมาพยายามอธิบายก็ไม่ใช่น้อยเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จะต้องวิจัยธรรมออกไปประเด็นที่อาตมาย้ำอยู่มากว่าในทิฏฐิ10นะที่ย้ำอยู่มากอันนึงก็คืออยังโลโกปโรโลโกเราจะต้องวิจัยได้วิจัยธรรมออกว่ามีธรรมในธรรมเข้าใจธรรมในธรรมว่าโลกียธรรมเป็นอย่างหนึ่งโลกุตรธรรมเป็นอีกอย่างสภาพของจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณยังอยู่ในภพยังอยู่ในโลกยังอยู่ในความวนของโลกิยะนั้นอย่างไรยังเสพยังติดยังหลงยังเสวยภพนั้นอยู่อย่างไรเราพยายามล้างเหตุล้างกิเลสให้ออกมาจากภพนั้นมาสู่เป็นเนกขัมมะสิตตะอุเบมะเนกขัมมะสิตตะคือการเวทนาที่มันเป็นเนกขัมมะสิตตะเวทนาออกมาเนี่ยมันมีความต่างไงคุณจะต้องวิจัยธรรมที่แตกต่างนี้ออกได้มีลิงคะมีความแตกต่างถ้าแยกไม่ออกอ่านไม่ออกโดยสภาวะจริงของจิตวิญญาณคุณแยกเวทนาในเวทนานี้ไม่ออกนะเวทนาเกหะสิตตะเวทนาเวทนาที่บอกว่าเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6มันก็พอเข้าใจง่ายนะเข้าใจได้แล้วถ้าไม่รู้มโนปวิจารณ์18คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนาะสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเวทนา3เนี่ยซึ่งเกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารเนี่ยได้ทั้ง3อารมณ์ได้ทั้ง3ทั้งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ได้ทั้ง3อารมณ์
สัมผัสทางตาสัมผัสรูปทางตาสัมผัสเสียงทางหูสัมผัสกลิ่นทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6ทวารมันก็ได้3อารมณ์นี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็น18 6ทวารเกิด3อารมณ์ได้ทั้ง6ทวารก็เป็น18อารมณ์มโนภวิจารณ์18ทีนี้อารมณ์ที่สัมผัสแล้วสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาแบบเคหสิตะท่านเรียกเคหสิตะเวทนาอารมณ์แบบโลกโลกแบบคนปุถุชนทั้งหลายถ้าคุณวิจัยไม่ออกวิจัยไม่รู้ธรรมะในระดับที่เป็นโลกียธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตเจตสิกรูปนิพพานของคุณเนี่ยเวทนาของคุณนี่แหละอารมณ์ของคุณนี่แหละมันเป็นอารมณ์โลกีคุณแยกอารมณ์โลกีไม่ออกแล้วสามารถที่จะให้เนกขัมมะให้มันเปลี่ยนแปลงมาเป็นอารมณ์โลกุตระคุณก็วิจัยไม่ออกธรรมวิจัยไม่เป็นถ้าคุณอ่านไม่เป็นเข้าใจยังไม่ได้ตั้งแต่เป็นทิฏฐิเป็นความหมายความเข้าใจทางปริยัติตามความรู้นี่ก่อนแล้วก็ไปคบคิดให้เข้าใจดีๆแล้วภาคปฏิบัติเมื่อไปมีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายผัสสะแล้วคุณก็รีบอ่านอาการจิตของคุณจริงๆญาณ นั่นมันคือสิ่งที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงญาณไม่ใช่การคบคิดนะไม่ใช่การพิจารณาคือการคิดคิดคิดไม่ใช่พิจารณาของจริงเลยอ่านของจริงเลยว่าโอ้อารมณ์อย่างนี้เป็นโลกเป็นโลกีนะมันกำลังสุขโลกีเหตุมันคือทุกข์เหตุมันคือสมุทัยไม่ให้มันดูสิตั้งศีลว่าอันนี้มันสัมผัสแล้วมันจะสุขไม่ให้มันสัมผัสไม่ให้มันสมใจมันก็จะเห็นทุกข์เลยเห็นเหตุเลยเห็นความมันดิ้นรนอยากอาการเปรตเกิดคุณก็จะรู้สัตว์เปรตความเป็นเปรตคุณก็จะรู้อาการเปรตเปรตไม่ต้องมีตัวสูงๆแขนยาวๆไม่ใช่เปรตคืออาการที่ไม่มีรูปร่างตัวตนสีสันอัศรีรังแต่เรารู้อาการลิงคะนิมิตเรารู้ได้ว่านี่คืออาการเปรตนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตาทิพย์พยายามฟังอาตมาที่บายดีๆเลยแล้วเราก็จะรู้จักปรมัตถ์เรามันไม่ใช่ของลึกลับปฏิบัติได้ทุกคนคุณอ่านอาการของจิตที่มันเป็นตัณหาอาการสุขอาการทุกข์อย่างที่ว่านี้คุณต้องอ่านได้คุณจะเกิดญาณได้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับนะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งหน่อยต้องเข้าใจให้ตรงแล้วไปฝึกได้มันไม่ใช่เรื่องที่อาตมาว่ามันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า7ปียกไว้เนี่ยนะมันจริงๆสัมมาทิฏฐิให้ดีเถอะและภาคเพียรจริงๆเถอะได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า7ปียกไว้หรือไม่ได้เป็นโสดาไม่ได้เป็นอนาคไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นอนาคามีนะเพราะกิเลสในระดับโลกเนี่ยมันหยาบมันเห็นได้ง่ายมันไม่ยากไม่เย็นอะไรเพราะภาคเพียรเอาจริงเอาจังเลยนะ7ปีภาคเพียรเป็นคนที่เอาจริงดีๆถ้าไม่เหนื่อยเน่าเหนื่อยมันใกล้โต๊ะขี้ตมเกินไปไม่ใช่เหนื่อยยะบุคคลที่ใกล้ตมเกินไปเนยกลางๆเนยสูงหน่อยไม่ต้องเอาคืออุคติตัญญูวิปจิตตัญญูหรอกเนยเนี่ยบุคคลนี่ก็เถอะได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันมา7ปียกไว้ไม่เป็นอรหันต์ก็ได้เป็นอนาคามียืนต้นนะฟังดีๆมันไม่ใช่ของสุดวิสัยไม่ใช่ของที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติไม่ได้นะอย่าไปบอกว่าโอ้เป็นของสุดเอื้อมนี่มันแหมอาตมาว่าพวกนี้ลบหลู่คำสอนพระพุทธเจ้าจังเลยพระเจ้าสอนของท่านอังกาลิโกปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติมีสมาธิถิอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่คือคำสอนที่ยืนยันเอาไว้หมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคนที่พูดนั้นลบหลู่คำสอนพระเจ้าไม่พอลบหลู่ตัวเองด้วยลบหลู่ตัวเองว่าตัวเองก็ไม่มีท่าหรอกอย่าไปฝังเลยไปฝันเลยอย่าเพิ่งไปลบหลู่ตัวเองโดยเฉพาะอย่าไปลบหลู่พระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความเข้าใจให้ดีนะเพราะเราจะวิจัยที่อาตมาบอกว่าอยังโลโกปโรโลโกแยกโลกต้องเข้าใจโลกให้ถูกต้องปรโลกของพระพุทธเจ้าเป็นปรโลกที่สัมผัสมีความเป็นวิทยาศาสตร์สัมผัสโลกเข้าใจโลกคำว่าโลกให้ดีๆ โรคคือความหมุนวนในจิตวิญญาณหรืออารมณ์แล้วก็เกิดเปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์โลกอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นโลกแห่งปรมัตถ์ไม่ใช่โลกที่ลูกกลมๆโลกลูกดวงดาวอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคำว่าโลกอันนี้ถ้าเราสามารถหมดความหมุนวนสุขทุกข์โลกิยะแล้วคุณรู้จักเนกขัมมะสิตะมโนปวิจาร18เกิดจากสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารนี้อีกเนกขัมมะก็มี18เหมือนกันเคหะสิตะก็มี18เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะแยกวิเคราะห์วิจัยออกได้เลยอ่านออกเห็นจริงเลยคุณจึงจะสามารถที่จะเข้าสู่โลกุตระสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์ได้แม้โสดาบันก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างที่ว่านี้เหมือนกันในโลกอบายคุณก็ไปวนไปเสพไปสุขไปทุกข์อยู่ในโลกอบายที่คุณติดคุณไม่ได้ไปติดในโลกอบายอย่างเอาคุณไม่ติดเหล้าคุณก็ได้ฟรีแล้วจิตของคุณไม่ติดเหล้าคุณก็ว่างคุณก็นิพพานของคุณอยู่ฟรีคือคุณไม่ได้ไปเป็นโลกโลกีต้องไปหลงหมุนวนจะต้องไปเสพเหล้าเสพสุขอะไรกับมันคุณไม่ติดไพ่ติดโป้คุณไม่ติดเรื่องอะไรที่เอานี่เอายกตัวอย่างอบายมุกหยาบๆไม่ติดเพชรติดพลอยไม่ติดเครื่องไปแฟชั่นรู้ๆราๆบูบาบาวิถงวิถานอะไรคุณก็อยู่เป็นสุขไอ้วิแฟชั่นวิถงวิถานนั่นแหละอบายมุกมันเกินมนุษย์ที่ควรจะไปต้องยุ่งกับมันมากแล้วมันเฟ้อเกินไปก็อบายมุกแล้วไอ้แพงๆจัดจ้านไอ้ที่มันเกินเลยมันโอ้มันเกินไปแล้วมันมากไปไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกชีวิตใช่ไหมมันอะไรกันนักกันหนานั่นคือความหนักคือความลำบากคือความวุ่นวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ลดละลงมาจนกระทั่งล้างกิเลสตัวนี้เนกขัมมะออกมาได้คุณก็หลุดพ้นถ้าเกิดปัญญาญาณกำลังของกิเลสถูกเรากำจัดถูกเราจัดการมันจนกระทั่งมันกำลังลดลงเพลาลงอ่อนลงตายลงเรื่อยๆจะด้วยวิคัมพนาประหารจะด้วยตถังคประหารก็ตาม ด้วยการพิจารณาด้วยการเห็นความจริงด้วยการเข้าใจความจริงจนกระทั่งพลังของความจริงนี่แหละพลังของความจริงซึ่งคุณจำนนต่อความจริงนั่นแหละมันมีฤทธิ์มีอำนาจทำให้กิเลสมันตายกิเลสมันไม่เกิดอีกในจิตเรานั่นแหละมันเป็นไปได้นะคุณจะรู้จะเห็นของจริงว่าโอ้นี่มันวิปัสสนาผลทางวิปัสสนาวิธีนี่ผลของสมถะวิธีคุณก็จะเข้าใจนะและไอ้ที่จะสมบูรณ์ที่สุดก็คือวิปัสสนาวิธีมีผลของวิปัสสนาวิธีวิปัสสนาญาณไม่ใช่ผลของสมถะเท่านั้นคำว่าสมถะแปลว่าสงบสมถะวิธีหมายความว่ามันสงบด้วยวิธีกดข่มหรือวิคัมภนประหารแต่ถ้าเผื่อว่าผลสงบท่านไม่เรียกสมถะทีเดียวท่านเรียกปัจสัทธิปัจสัทธิหรือสมะหรือวิเวกพวกนี้ก็เป็นความสงบสมถะก็คือสงบนั่นแหละหรือวิเวกหรือปัจสัทธิมันสงบกิเลสมันหยุดลงมันตายลงมันหยุดบทบาทนั่นเลยเรียกว่าสงบแล้วไม่ได้หมายความว่าธาตุรู้นั้นหยุดนิ่งไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่ยิ่งรู้แจ่มแจ้งหรือยุสะอาดรู้อย่างไม่มีอะไรมาเป็นฝุ่นเป็นละอองเป็นอะไรมาหมองมามัวเลยรู้อย่างทะลุปลุกโปร่งเลยมันกลับกันกับว่าเออสงบก็คือไม่คิดไม่นึกไม่รู้อะไรเฉยๆอยู่ต่อไอ้ว่างๆเฉยๆมันไม่ใช่ไม่ใช่นะฟังดีๆแต่ลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อยังโลโกปโรโลโกและที่สำคัญจะต้องรู้สัตตาโอปปาติกาต้องอย่างรู้เห็นจิตวิญญาณเห็นโอปปาติกะตาทิพย์เพราะการมีตาทิพย์วิปัสสนาญาณนี่คือตาทิพย์ที่รู้จักโอปปาติกะวิชาข้อที่หนึ่งญาณหรือญาณต่างๆแยกไปเป็นญาณ16ก็ตามนามรูปปริเฉทญาณนะ เราก็จะอ่านญาณของเราออกญาณของเราจะเป็นญาณของเรามันเป็นธาตุเก่งที่มันสามารถรู้นามรูปมันสามารถที่จะเห็นรูปต่างๆจะเป็นนิโมกนะเห็นรูปทั้งหลายนิโมกข้อที่หนึ่งเห็นเข้าใจแยกวิเคราะห์ออกว่าไอ้นี่อรูปภายในอันนั้นรูปภายนอกอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สองเห็นโอ้สำคัญมั่นหมายได้กำหนดได้รู้ว่าโอ้นี่เป็นรูปภายนอกนี่รูปภายในคือประสิทธิภาพของวิโมกข์ประสิทธิภาพของญาณชั้นสูงนะได้ความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้คุณก็ต้องรู้นามรู้รูปแล้วคุณก็จะต้องแยกความสำคัญก็อรูปรูปแล้วก็อรูปภายในภายนอกอะไรรู้รูปภายนอกรู้อรูปภายในสำคัญชัดเจนนะสามคุณรู้คุณได้มีภูมิถึงขนาดนั้นคุณก็จะมีภูมิเป็นสุภะสุภานิสรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาออกเนกขัมมานี่ให้ออกโดยการเพ่งอสุภะเพ่งจากเพ่งเป็นอสุภะแต่เมื่อคุณเพ่งอสุภะหมายความว่าคุณพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอสุภะแปลว่าไม่ดีไม่งามไม่น่าชื่นใจไม่เกิดอาการชื่นใจแต่เมื่อคุณปฏิบัติเพ่งจนกระทั่งมันละลดจางคลายลงไปได้มันทำได้สำเร็จผลคุณเกิดสุภะนะคุณเกิดสุภะเพราะฉะนั้นนิโมกข้อที่สามจึงไม่ใช่ของธรรมดาบุคคลย่อมน้อมใจไปว่าท่านแปลโดยพยัญชนะย่อมน้อมใจไปว่าสิ่งนี้งามทีเดียวหรือคนที่น้อมใจว่างามแปลตามพยัญชนะเท่านั้นนะพอผู้น้อมใจไปเห็นว่างามสุภะหมายความว่าจิตของเรานี่เกิดญาณเกิดความโน้มไม่ใช่โน้มธรรมดามันมีความเห็นมีความเป็นอ่ะมีความเป็นมันเป็นไปโอ้มันชื่นใจมันเป็นเรื่องดีที่เราทำได้มันเป็นผลสำเร็จที่เราทำได้แล้วดีที่เราทำได้ผลสำเร็จที่เราทำได้นั้นคือการลดละกิเลสคือการทำให้กิเลสมันจางคลายลงหรือดับได้คุณก็สุภาคนก็เป็นโชคสุภาพแปลว่าโชคสุภาพแปลว่าดีสุภาพแปลว่างามสุภาพแปลว่าโอ้โหได้ดีแล้วหนอเราดีแล้วหนอสุภาพเป็นฤกษ์เป็นสุภรสเป็นสุภะสุภชัยเป็นชนะที่มีสุภชัยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความหมายของพยัญชนะสั้นๆนิโมกข้อที่3เนี่ยจึงไม่ได้หมายตื้นๆแต่แค่ว่ามันซับซ้อนอย่างที่อาตมาว่าวิธีปฏิบัตินั้นพิจารณาเห็นเป็นอสุภะแต่พอคุณได้ผลคุณเกิดจิตโน้มไปสู่สุภะจิตของคุณเป็นมันเกิดโน้มไปเป็นสุภะเห็นว่ามันเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่มันตื้นๆมันเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณปฏิบัติ3ข้อนี้แหละวิโมกข์3ข้อเนี่ยเป็นตัวที่เห็นชัดเจนว่ามันเป็นผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำได้ข้อ4 5 6 7 8ข้อ4นั้นก็คือภาคปฏิบัติทั้งหมดจนเกิดฌานพ้นรูปฌานเพราะล่วงเสียซึ่งรูปฌานรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะทั้งปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาเป็นภาษาที่รวบรวมไม่หมดเลยว่าบุคคลเข้าถึงอากาสานัญจายตนะหมายความว่าบรรลุผลของรูปฌานหมดครบล่วงนานัตตสัญญาเข้าถึงอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้จนกระทั่งจิตว่างโล่งเป็นอุเบกขาจากอุเบกขาเข้าสู่อากาสาว่างโล่งอย่างรอบโล่งที่สุดได้ภูมิของอากาสาและคุณก็ทบทวนสัญญาอากาสานัญจายตนะสัญญาอีกทีหนึ่งกำหนดรู้อากาศให้ได้ทบทวนอีก4สัญญาอากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาและเนวสัญญานาสัญญายตนะ สัญญาอีกจนพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนาสัญญาสู่สัญญาเวทยิตนิโรธนี่คือสูงสุดเพราะฉะนั้นในข้อ4นี่พ้นรูปฌานสู่อากาสาข้อ5พ้นอากาสาสู่วิญญาณัญจาข้อ6พ้นวิญญาณัญจาสู่อกินจัญญาข้อ7พ้นอกินจัญญายตนะสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะวิโมกข์ที่8พ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธนี่ไงคือความหลุดพ้น8หลักนะซึ่งไม่ใช่เรื่องสามัญเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและเป็นเรื่องที่สมบูรณ์จริงๆถ้าคุณมีสภาวะรองรับที่อาตมาพูดนี่คุณผู้ใดปฏิบัติถึงที่อาตมาว่านี่คุณฟังคำเทศนี้คุณบรรลุอรหันต์เดี๋ยวนี้คนที่มีสภาวะที่เข้าได้ปฏิบัติผ่านสภาวะจริงพวกนี้มาแล้วจริงยังไม่ได้เรียบเรียงยังไม่ได้เข้าใจอย่างสมบูรณ์ที่อาตมาว่าไม่งั้นคุณก็ไปพิจารณาอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอีกทีก็แล้วกันถ้าคุณทำรูปฌานได้จริงสามารถรูปฌานของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าหลับตานั่งสมาธิหลับตาไม่ใช่ผลของสมาธิที่ได้ในฌานหลับตาแต่เป็นฌานลืมตาที่ปฏิบัติมรรค7องค์ปฏิบัติมรรค7องค์แล้วก็เกิดฌานแล้วก็สั่งสมเป็นสมาธิฌานคือการทำให้กิเลสมันลดลงดับลงได้แล้วมันก็สั่งสมให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสมาธิต้องเข้าใจคำว่าฌานคำว่าสมาธิที่ต่างกันส่วนฤาษีหรือว่าวิธีนั่งสมาธิกันเป็นนั่งสมาธินั่งให้จิตสงบว่างั้นหรือสมาธิเสร็จแล้วพอจิตสงบแล้วก็ค่อยทำฌานยกจิตขึ้นสู่ฌานอะไรก็ไม่รู้นะตรวจฌานมันกันเถอะตรวจฌานว่ามันเป็นยังไงฌานที่1 2 3 4ไปตรวจฌานให้มันได้จิตสงบซะก่อนแล้วก็อยู่ในภวังค์เข้าใจว่าอยู่ในภวังค์คือสมาธิแล้วก็ไปตรวจฌานฤาษีจะอธิบายสับกลับกันสมาธิก่อนแล้วก็ฌานแต่ของพุทธเจ้านั้นฌานก่อนแล้วก็เป็นสมาธิจรณะ15มีศีลเป็นข้อที่1อัปปนกปฏิปทา3ปฏิบัติไม่ผิดสำรวมอินทรีย์หกโภชนะมัจจนุตาชาคริยานโยคะคือตื่นจากโลกีรู้จากโลกโลกีชาคริยาตื่นแล้วแต่ก่อนนี้จมแต่ก่อนนี้วนอยู่ในนั้นไม่รู้เรื่องในโมหะหรือว่าอวิชชาอยู่กับโลกโลกีตื่นจากโลกีตั้งแต่โลกเป็นลำดับเบื้องต้นต่างๆมันปลายจากโลกอบายโลกกามโลกกระทำจนกระทั่งหลุดพ้นออกมาจากโลกต่างๆจิตที่หลุดพ้นออกมาจากโลกต่างๆจะมีคุณสมบัติมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นสัทธรรม7ในวิชชาจรณะจรณะ15เนี่ยมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะพหูสูตรนะแล้วก็มีวิริยะสติปัญญา7อันนี้แหละวิริยะสติปัญญาก็เป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์เป็นพละเสริมให้เกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพหูสูตรเกิดสมบูรณ์แบบขึ้นมาเรื่อยๆหรือเกิดถ้าเอาอินทรีย์ไม่ใช่เอาอินเอาคุณเอาอริยทรัพย์มาเลยศรัทธาศีลจาคะปัญญาทั้งสี่นี่ก็ใช่นะอันเดียวกันทั้งหมดนะเอาละอาตมาเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาอธิบายหรืออินทรีย์ทั้งห้าพละทั้งห้าเกิดก็ใช่นะเพราะงั้นในคุณสมบัติของธรรมะต่างๆถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมดีแล้วเราเอาข้อหัวข้อสูตรต่างๆของธรรมะพระพุทธเจ้านี่มาเทียบกับสภาวะที่เราได้มันจะไม่สับสนเลยมันจะเห็นความเกี่ยวข้องกันปฏิสัมพัทธ์กันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างละเอียดละออดีมากเลยนะเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ที่อาตมาตั้งใจจะขยายวันนี้ก็ได้พยายามที่จะให้ความสำคัญหรือว่าอธิบายเห็นการวิจัยธรรมธรรมในธรรมคุณจะต้องรู้จักธรรมในธรรมวิจัยธรรมในธรรมพิจารณาธรรมในธรรมก็มีการวิจัยธรรมในธรรมนี้ออกจนกระทั่งละเอียดละออถึงขั้นเนคขมะสิตะอุเบกขาจนกระทั่งวิจัยไปถึงขั้นสามารถ วิจัยออกว่ารูปฌานอรูปฌานคืออย่างไรของฤาษีของลัทธิที่สะกดจิตนั่งเข้าไปสร้างภพเป็นสมาธิแบบมีภพมีชาติสมาธิสะกดจิตนั่งเข้าไปเนี่ยเป็นการสร้างภพสร้างชาติเป็นรูปประภพเป็นอรูปประภพรูปฌานก็คือรูปประภพอรูปฌานก็คืออรูปประภพเป็นการสร้างภพสร้างชาติเป็นการสร้างภพสร้างชาติรูปประภพอรูปประภพไม่ได้เป็นฌานก็เป็นรูปภพเป็นอรูปภพด้วยนะแต่เอาละวันนี้อาตมาจะไม่อธิบายไม่มีเวลาจะอธิบายต่อเท่านั้นเองนะไว้วันหลังว่างๆจะอธิบายฟังว่าไม่นั่งสมาธิแต่มันมีรูปภพอรูปภพอยู่ด้วยนะเกิดจากรูปตัณหาอรูปตัณหาไม่ใช่ด้วยเป็นภวตัณหานะเป็นภวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะได้อธิบายตัณหา3นี้ให้เข้าใจดีๆชัดๆแล้วคุณก็จะได้รู้รูปรูปอรูปรูปภพรูปภพอรูปภพที่ไม่ใช่ฌานไม่ใช่รูปภพรูปภพที่เกิดจากการปฏิบัติฌานนั่งสังกดจิตก็เป็นก็ได้จะได้รู้ละเอียดอย่างนั้นขึ้นไปอีกนะเอาละวันนี้อาตมาก็คิดว่าได้ขยายความสำคัญข้อสำคัญที่อยู่ตรงที่อยังโลโกปโรโลโกโลกนี้โลกหน้าและก็มีการวิจัยทำให้เข้าใจสำคัญถึงความเป็นโลกนี้โลกหน้าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะก็คิดว่าวันหลังก็จะอธิบายอะไรไปอีกแล้วก็ค่อยวนมากลับมาเรียบเรียงอธิบายไล่เป็นความต่อเนื่องเป็นเสรีไปอย่างนี้อีกทีหลังก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะไม่งั้นมันจะแหมมันวนอยู่ที่มหาจตารีสกสูตรนี่นานเกินไปผู้ที่ไม่มีธรรมรสนักจะเบื่อเอานะอาตมาไม่เบื่อนะที่จริงอาตมาบรรยายซ้ำซากวันแล้ววันเล่าอยู่เนี่ยไม่มีเบื่อหรอกเพราะว่าธรรมรสมันไม่มีเบื่อหรอกนะผู้ที่ไปหลงโลกียรสแล้วคุณยังไม่เบื่อโลกียรสได้เป็นนมเป็นนานยังมีเยอะแยะเลยติดกามเป็นต้นโอ้ไม่เคยเบื่อสักทีนึงกามอ่ะรูปอย่างนั้นก็ดีรสอย่างนี้ก็ดีกลิ่นอย่างนี้ก็ดีเสียงอย่างนี้ก็ดีอยู่งั้นน่ะหรือแม้แต่รสกามเรื่องเพศโอ้นานใช่ไหมเพราะงั้นธรรมรสของโลกุตระเนี่ยมันยิ่งไม่เบื่อยิ่งกว่าโน้นอีกโอ้มันแซ่บอีหลียิ่งกว่าธรรมรสเนี่ยมันแซ่บไปดียิ่งกว่าโลกียรสเป็นไหนๆนะเอาเถอะคุณไม่เชื่อก็ช่างไม่เป็นไรนะอาตมาใช้เวลาเขาเลยไป63-64นาทีแล้วในการบรรยายคนเดียวนะก็ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วจะได้ตอบประเด็นนี่ก็มีประเด็นตามมาเยอะพอสมควรนะขอพักสักครู่